U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Zaharije u 6. poglavlju i još uvek govorimo o 11. stihu. Zanimljivo je uočiti trostruku službu Gospoda Isusa Hrista u određenim vremenskim razdobljima. Prvo razdoblje podrazumeva njegov dolazak na ovu planetu pre 20 vekova, kada je bio u službi Božijeg proroka. Sišao je na zemlju kako bi govorio u ime Boga, a sam je bio reč Božja. Otkrio se kao Bog u obličju čovjeka. Svojom smrću na krstu platio je cenu za tvoje i moje grehe i tako nam otkrio ljubav Božiju. Bio je Božiji prorok. U ovim danima našeg življenja on je Božiji sveštenik. Vaznevši se na nebo, prošao je iza zavese i u svetinji nad svetinjama prineo je sopstvenu krv za oproštenje naših greha. Danas još uvek sedi na istom mestu i zastupa nas pred Ocem Nebeskim. On posreduje za nas kada se javi greh u našem životu i kada mu ga priznamo. On služi kao naš prvosveštenik. Jednog budućeg dana ponovo će izaći sa tog mesta. Knjiga Otkrivenja nam jasno poručuje da će doći kao car nad carevima i Gospod nad gospodarima. Prorok, sveštenik i car, to je trostruka Hristova služba. U narednom stihu Hristos je predstavljen drugačijom stilskom figurom. I reci mu, govoreći, ovako veli Gospod nad vojskama, evo čovjeka kome je ime Klica, koja će klijati s mesta svog i sagradit će crkvu Gospodnju. Klica nije naziv za Isusa. To je proročko ime, dato Gospodu Isusu Hristu. Pre 20 vekova došao je na zemlju kao klica, kao koren iz suve zemlje, kako kaže drugi stih 53. poglavlja knjige proroka Isaije u Svetom pismu Staroga zaveta. Sam podatak da je među ljude došao u vreme kada su bili pod rimskom vlašću, nešto je najneverovatnije na svetu. Bio je nazvan mladicom Jesejevom, Jeseja seljaka. Jer u vreme kada je Gospod Isus rođen, Davidova carska loza je potonula u siromaštvo. Gospod Isus Hristos rođen je u siromašnoj porodici koja je teško živela. Zaista je bio koren iz suve zemlje. Zamislite da ste išli pustinjom, predelom krajnje divljim i opustošenim. Hodajući, usput niste nailazili ni na šta živo, izuzev pokojeg kaktusa ili možda jednu do dve zvečarke, a onda iznenada pred vama bi se stvorila biljka salate iznikla u pustoši sočna i zelena. Zar ne biste bili zadovoljni? Kako biste uspjeli da sebi objasnite taj prizor? Vidite, Gospod Isus pojavio se na isti način, kao koren iz suve zemlje. Gospod Isus će ponovo doći kao klica, ali će ovoga puta klica vladati celim svetom, koja će klijati sa mesta svog i sagradit će crkvu gospodnju. Razumeš da je ovo dato kao ohrabrenje ostatku naroda, koji je ulagao napore da obnovi hram. Kao što smo vidjeli u knjizi proroka Ageja, hram je izgledao malen i beznačajan u očima mnogih od njih. Ali je zato u Božijim očima hram bio njegov dom. Mada postoji čitav niz hramova, šator od sastanka u pustinji, Solomunov hram, Zorovaveljev hram, Irodov hram, hram iz vremena velike nevolje, hiljadugodišnji hram, za Boga je to sve jedan isti dom. On na Zorovaveljev hram nije gledao kao na neku drugu odvojenu građevinu. Iako su ga neki ljudi smatrali beznačajnim, Bog kaže da će on presuđivati o njegovoj važnosti. Sve je to deo njegovog plana i cilja. Stiže mi dosta pisama sa ovakvim pritužbama. Bog ne može da me na neki poseban način iskoristi. Znaš, isti takav vapaj čuo se iz usta obeshrabrenog ostatka naroda iz Zaharijinog vremena. Hram koji su gradili izgledao je nikakav u poređenju sa grandioznošću Solomonovog hrama. Ali Bog ih je neprestano uveravao da je hram koji grade u njegovoj volji i da će mu on odrediti važnost. Dozvolite da ponovo kažem kako verujem da se najvažnije propovedaonice koje imamo ne nalaze u crkvama, nego pre u bolesničkim posteljama u kojima leži sputano neko drago Božje dete. Nedavno sam saznao o jednom mladiću koji redovno preko radija sluša naše biblijske pouke. Iako paralizovan od vrata naniže, on je ozareni hrišćanin koji neprekidno šalje hrišćansku literaturu. Ne znam zašto bi njegova služba za Boga bila manje važna od moje ili bilo čije, za koju mislimo da čini nešto posebno veliko za Boga. Neka Bog sam odluči o tome. A za tebe i mene je jedino važno da znamo da se još uvek nalazimo u Božjoj volji. To je bilo najvažnije mesto. Sama srž poruke koju su i Zaharija i Agej pokušavali da prenesu narodu. Oni su ih neprestano podsticali da istraju u započetom poslu, govoreći: sad radite nešto što Bog od vas očekuje da radite. Naravno, hram izgleda jako mali, ali se bez obzira na to nalazi u Božijem planu i cilju, i to ga čini i velikim i važnim. Njegova svrha je u konačnom dolasku Gospoda Isusa Hrista na ovu zemlju radi uspostavljanja njegovog carstva. Evo čovjeka kome je ime Klica. Reč Božija o Gospodu Isusu Hristu govori kao o Klici na četiri načina. Prvo, nazvan je Davidovom Klicom. Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu Klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji. Ovako kaže knjiga proroka Jeremije, 23. poglavlje, 5. stih, u Svetom pismu Staroga zaveta. Ovdje je Hristos predstavljen kao car, Klica Davidova. Drugo, za njega se kaže da je Jahvin sluga, Klica, kao što smo već vidjeli u Zahariji, u 3. poglavlju, u 8. stihu. Čuj, Isuse, poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sede pred tobom, jer su ti ljudi čudo. Evo, ja ću dovesti slugu svog, Klicu. Treće, ovdje u knjizi proroka Zaharije u 6. poglavlju, 12. stihu, nazvan je čovjek kome je ime Klica. Četvrto, konačno, predstavljen je kao Klica Jahvina. U ono vrijeme bit će Klica Gospodnja na slavu i čast i plod zemaljski na krasotu i diku ostatku Izraelovom. Ovako kaže 2. stih 4. poglavlja knjige proroka Isaije u Svetom pismu Staroga zaveta. Zanimljivo je na ovom mestu istaći da i evanđeoski zapisi Novoga zaveta Gospoda Isusa prikazuju na identičan četvorostruki način. U Matejevom evanđelju on je car, Klica Davidova. U evanđelju po Marku on je Jahvin sluga, Klica. U Lukinom evanđelju on je oslikan kao savršeni čovjek, čije je ime Klica. I u Jovanovom evanđelju on je Klica Jahvina, Bog Sin. To je predivan portret Isusa, kakav je bio dok je hodao ovom zemljom kao pripadnik ljudske porodice. Jer će on sagraditi crkvu Gospodnju i nosit će slavu i sedeće i vladati na svom prestolu i bit će sveštenik na prestolu svom i savjet mirni bit će među obema. I venci neka budu Elemu i Toviji i Jedaji i Henu, sinu Sofoninom, za spomen u crkvi gospodnjoj. Jer će on sagraditi crkvu gospodnju. Jer će on. On je izdanak, klica koja će iznići iz siromaštva i mraka. On će sagraditi crkvu gospodnju, odnosi se na hram u hiljadugodišnjem carstvu. Hristos, Mesija, sedeće i vladati na svom prestolu i bit će sveštenik na prestolu svom. Bit će u isto vrijeme i car i sveštenik. Obe uloge bit će sjedinjene u jednoj osobi. I venci neka budu za spomen u crkvi gospodnjoj. Isus, starozavetni verski vođa, nije nosio te krune. One su na njegovu glavu stavljene samo radi simboličnog krunisanja. Potom bi one, prema jevrejskoj tradiciji, bile postavljene kao simboli na vrh hramskih prozora, sa zadatkom da podsjećaju na Mesijin dolazak, kada će vladati kao car, ali i kao sveštenik. I koji su daleko, doći će i gradit će crkvu gospodnju. I poznat ćete me, da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. I to će biti ako uzaslušate glas Gospoda Boga svoga. I koji su daleko, doći će i gradit će crkvu gospodnju. Saslušajmo pažljivo kako Meril Unger komentariše ovaj stih. I zaslanici iz dalekog Vavilona, donoseći poklone u srebru i zlatu, koje je kasnije korišćeno za gradnju hrama, bili su povod za Zaharijino predskazanje o budućem slavnom hramu, koji će biti postavljen u Jerusalimu kao dom molitve za sve narode, a u kome će se sticati i najudaljeniji neznabožački narodi, prinoseći svoje slavljenje i darove. Isaija također govori o dolasku neznabožačkih naroda u Jerusalimski hram za vrijeme hiljadugodišnjeg carstva. Bit će u potonja vremena gora doma gospodnjeg utvrđena u vrh gora i uzvišena iznad humova i sticat će se ka njoj svi narodi, kaže drugi stih drugog poglavlja knjige proroka Isaije u Svetom pismu Staroga Zaveta. Želeo bih da podsjetim da je ranije u stihovima 12. i 13. ovoga poglavlja rečeno da će Hristos, klica, izgraditi hram gospodnji. Dok se u stihu koji je pred nama kaže da i oni koji su daleko doći će i gradit će crkvu gospodnju. Narodi će graditi hram gospodnji tako što će unositi svoje bogatstvo u njega. Moramo da pravimo ovu razliku, jer će isključivo Gospod Isus lično graditi hram. Isaija dodaje: A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveselit ću ih u domu svom molitvenom. Žrtve njihove paljenice i druge žrtve bit će ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima. Ovo su 6. i 7. stih 56. poglavlja knjige proroka Isaije u Svetom pismu Starog Zaveta. I poznaćete me, da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. Nema sumnje da ovo znači kako će Hristos, Mesija, lično uspostaviti istinu Božje reči. I to će biti ako zaslušate glas Gospoda Boga svog. Ja ne mislim da ovaj stih znači da će ispunjenje ovog proroštva zavisiti od njihove poslušnosti, zato što je proroštvo u večnom planu i večnoj Božjoj nameri. Pre bih rekao da njihovo učešće u ostvarenju proroštva zavisi od njihove vere i poslušnosti. Nastavit će se.